11:17 minutos. Para poñernos en situación, para ambientar un poquinho a conversa que imos a manter agora, escoitade isto un segundiños.
Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, för han heter faktiskt så?
Bueno, estou seguro de que moitos que nos estás escoitando pola edad, polo perfil que temos de ointes a esta hora, estou seguro que moitos os recoñecedes ou todos esta música, a que serie pertence, a que historias pertence e a que protagonista. Pipi Medias Longas, que chamamos dende xa Medias Longas porque atemos xa en galego. E temos aquí o responsable de eso, que é o amigo, veciño daqui da Estrada, David Álvarez. David, moi bo día.
Bo día, moitas gracias, encantado de estar.
Oye, bueno, parabéns, polo traballo.
Graciñas.
Está sendo unha super noticia isto de que Pipi chegue en galego, por fin.
Iso parece, supoño que porque era hora xa, é un pouco extraño que non se traducise antes, imagino.
E porque estamos falando dunhas historias que se escribiron alá polos 40, 45, creo que me decías, non?
Sí, bueno, a mitoloxía da historia é que Astrid Lindgren, a autora, contoulle uns contos á filla que estaba enferma na cama e que a filla inventou o nome e dixolle, contame historias de Pipi Medias Longas. E entón comezou a fabular a escritora Ana, e iso é polo ano 41. E despois ela, aproveitando unha baixa, a nai púxose a escribir as historias, presentou unhas a un premio e entonces publicouse no ano 45. É dicir, xusto no contexto da Segunda Guerra Mundial. E chegou a publicar tres libros, non? Hai tres libros das historias de Pipi no 45, creo que 47 e 48, é dicir, todos nos anos 40, e nunca máis volveu a escribir máis. Despois houve adaptacións, hoxendía, sobre todo en Suecia, en Alemania, que é onde tivo máis éxito, hai adaptacións, contos, cómics, despois chegaron a televisión, as series, sí, dibuixos animados, etc. No? Aquí todo o mundo a coñece, sobre todo pola serie de televisión.
Claro. O de escribir só tres libros, só entre comillas, provocou algo, unha revolución, creo que en Suecia, que inda hoxe se adora a Pipi, non? É un icono no país.
Sí, por suposto.
Hai Museo Pipi e todas esas historias.
Sí, hai o mundo de Astrid Lindgren, na súa cidade natal, con todas as historias, non só Pipi, non? Outros personaxes como Ronnie, a filla do bandoleiro, Emil, etc., os Irmás Corazón de León, etc., pero moitos dos outros libros que escribiu. Pero sí, o é. É unha marca. Para os suecos é unha marca tamén. Tanto a autora como a personaxe.
A serie creo que se publicou, a serie en televisión empezou a emitir no ano 69. Aquí en España creo que chegou a mitad dos 70, 74, despois hubo reposicións. Os que non a viron nos 70 pudemoslas ver nos 80. E por eso dicía eu que comezo, que a gran maioría da xente que nos está a escutar vai a recoñecer a música. Os máis novos, non. Pero
os máis novos quizá non, pero sí, todo mundo que medrou nos 70, 80, por suposto. E despois quizá pois os que teñen fillos, a mellor, porque podela buscar en YouTube, podese ver en moitos sitios aí. E a mellor podese a mellor utilízase cos fillos tamén. Sí, a serie chegou nesa época e a serie en realidad é un refrito de todas as historias, no dos tres libros. Participou a propia autora no guión e tal, e hai, creo que se non me equivoco, son 13 episodios que houve, non? Entonces aí faise como unha selección e mistúranse os tres libros, historias dos tres libros. Os tres libros editáronse de maneiras diferentes, por separado e tamén xuntos nun volume, pero nun volume non sei se son 400 e pico páxinas ou así, é decir, tampouco é un libro para ler os nenos pequeniños, non? De todo, porque é moito texto, ainda que hai ilustracións tamén. Pero o que se edita agora en galego é a primeira historia, non? Que se titula Pipi Medias Longas.
Vamos a ter colección. Vamos a ter os tres.
Esperemos. Ainda está por ver.
Vaya, tenemos que ver como é a acollida, non? Quero dicir, unha vez salga a librería, pero
sí,
noticia e claro, expectación está creando.
Sí, eso creo. Pero eso xa cuestión editorial e bueno, a ver a que estar.
Espera. ¿Temos data concreta? No, para que saia a venda.
O último que sei creo que final deste mes, non sei se a semana que ven, se a seguinte.
En 15 días podremos ter, non? Ese plazo, máis ou menos. Bueno, como comeza esta historia túa, este romance con Pipi? Porque creo que non é rollo, vou traducir isto, non, hai algo máis aí, non? O teu amor polo idioma, polos idiomas, por Suecia, contanos.
Sí, empeza de aí, empeza do interese pola lingua e pola cultura sueca. Unha cousa levoume a outra, e por suposto de neno estudias inglés, etcétera, despois alemán, que un pouco tamén a miña vida profesional, tamén vivía en Alemania, e dai, como son linguas xermánicas, pois pasei ao sueco e empecé a interesar pola cultura, pola lingua, etcétera. Estudeina, profundicei, vivín alá e a idea empezou a rondar xa hai tempo, non? Cando poden perfeccionar a lingua moito máis, pois dixen, isto está sen traducir ao galego. E entonces isto ten que chegar a bo porto algún día, non?
Sí, sí.
A idea é antiga, pero bueno, nos últimos no último ano e medio concretouse máis ou menos.
Tío, sí. Agora xerces de profesor de alemán, creo que, ¿no? Na Escola Oficial de Idiomas en Santiago.
Sí.
Estas linguas que utilizan por aí arriba, fáciles non deben de ser.
Para eles son fáciles.
Porque hasta escriben letras raras,
Sí, bueno, claro, cada un fai uso do das grafías que necesita para representar como poden son, a súa os sons, non?
Entonces, pero hai moita diferencia, por exemplo, entre eses idiomas e o galego, o español, o que estamos máis acostumados a falar, entre o inglés.
Co inglés non hai grandes diferenzas, o sea,
no.
Estructuralmente, tal, son linguas xermánicas de ramas diferentes, da rama nórdica, pero claro, hoxe en día sí que non son intelixibles entre sí. No. Os suecos podes entender cos noruegueses e cos daneses, por exemplo, podes ler e tal, pero hai no que estudar. A mellor diferencia como entre o español e o francés, recoñécense moita, quero decir, entre o alemán e o sueco, por exemplo, a diferencia sería como algo así, decir, podes recoñecer moitas cousas, pero hai na que estudar, claro.
A capacidade para coñecer idiomas, para entendelos, eso nácese con él ou que hai detrás? Porque ti non solo son tres ou catro idiomas, aí tes aí un mundo de na cabeza que non sei como convives con él.
Ui, aí si entramos niso, eu que sei.
Porque
hai teorías de todo tipo, si, sí, falase de que pues hai xente con máis inclinación, non con máis capacidades, sino con máis inclinación e motivación, pero a motivación fai moito, non? Si tes un interese e unha motivación, é dicir, claro. Si tes moi bo en mecánica de coches, pois estás motivado, vas a ser bo.
Claro,
eu quedo tirado nas rúas e o coche me falla, pero
sí, estamos igual.
Entón, supoño que é unha mistura, non? Supoño que hai algo aí cognitivo, pero é adicación, é adicación, é dicir, tampouco me ven regalado.
No, claro.
De
ninguna
maneira.
Claro, supoño, pero bueno, aí está o que diste, con máis inclinación, ¿no?
A
que che gusten ese tipo de cousas. Falando disto, hai unha pregunta un pouco aparte, cal é a túa teoría sobre o euskera? De onde saliron?
Que moi bonito. Pues, sei tanto como os lingüistas, nada.
Porque caray, non ten, aparentemente non ten nada que ver co resto,
bueno,
das idiomas da península, non?
Non, nin da península nin de Europa, non? É unha das tres ou catro linguas non indoeuropeas en Europa, aínda que ten moitos préstamos tamén do latín, etcétera, pero si, sí, pois pues é pre-romana, antes da romanización da península. Había máis que euskera, outros extinguidos.
Normal que queira marchar tamén, non se sinten identificados con nada.
Bueno, poño o verbo final, fan cousas así extrañas tamén, sí, pero sí. Non son os únicos tampouco.
Vamos a falar do traballo de traducción. Porque desde que apareceu Google Translator parece que é facilísimo traducir, aínda que de vez en cando nos metamos en discusións estúpidas traducindo cousas, co Google Translator, quero decir, traducir non é solo cambiar un idioma polo outro, hai moitísimo máis, non?
Sí, claro. Está sempre esta frase mítica de traducción e traición, non? Es decir, unha vez que traduces o senso original pérdese, non? Porque a lingua non é só expresar unha idea, senón expresar unha cultura tamén. Os conceptos que nunca son 100% correspondentes. Si tes unha idea, si eu digo cancela, nos aquí imaginamos unha cancela galega, por exemplo. Unha palabra que é similar en sueco é outra idea, a mellor é de madeira, baixiña.
Claro.
Non é un somier dun colchón, por exemplo, nunca. Os valos, se ti buscas unha palabra que corresponde máis ou menos a valo, é diferente. E iso pasa coa roupa, coa comida, con
claro.
Expresións, con miles de cousas. Entonces, o traballo de traducción é primeiro buscar un estilo que sone ben na lingua meta, en galego, que non sone artificial, porque sempre hai ese período de que se traduces un pouco literalmente, non sona auténticamente galego, pero ao mesmo tempo que recolla a idea sen traicionada demasiado. Cando se trata de literatura juvenil, infantil, hai máis licencia para adaptación normalmente, ¿no? Uh-huh. Adaptanse nomes, adaptanse ideas, pero a idea ten que estar aí, ¿no? Pois tes unha tendencia que facela como máis exótica, é dicir, máis como a lingua de orixe, é dicir, que sone todo a cultura orixinal, uh-huh. E poderías adaptar alguna unha tendencia menos exótica, podrías traducir adaptando todo, é dicir, hai unha, por exemplo, un postre en, o sea, un postre, unha especie de filloa en Suecia que é moi típico, que é pancoca, chamasela, como pancake en inglés, que se fai de ovos tamén e fariña e tal, se traduces por filloa, pois estás,
non é o mesmo.
Non é exactamente, sí, o mesmo, aínda que é moi parecido, pero estás facendo algo, estás tomando un cariz moi moi local, moi,
claro,
que aquí ademais se asocia a diferentes épocas do ano e ali non.
Claro.
Ás veces hai que buscar consensos.
Vamos, que
é unha decisión, e é unha decisión desde logo
do traductor.
Do traductor, e tamén falo coa editorial, a editorial axuda tamén, na, pues, na corrección estilística, por suposto, e entón aí hai que tomar decisións moitas veces.
Claro.
E ás veces parecen boas e outras veces parecen malas.
No aspecto da traducción, as historias de Pipi non son nada sinxelas, porque, por exemplo, Pipi é unha rapaza super imaginativa que inventa palabras, uh-huh, inventa cousas, e supoño que haberá tamén moitos conceptos locais, culturais, como acabas de dicir. Uh-huh. Entonces traer todo eso aquí e que teña coherencia esa labor, sí, o sea, as palabras que inventa Pipi, como as traduces aquí?
Sí, bueno, máis que inventar moito, algo sí, tamén fai rimas, xoga coa linguaxe, fai xogos de palabras que ao traducir son imposibles. Ás veces hai que buscar unha solución, que non é exactamente literal, pero hai que buscar unha solución para darlle humor ou gracia a ese a ese momento, ¿no?, da traducción. E ela pois usa rimas, usa cancións que transforma, xoga tamén coa lógica, di cousas que son ilóxicas, minte a propósito. Entonces, sí, o estilo é desenfadado, insolente, humorístico, toma o pelo a xente, e sí, buscar ese estilo é complicado.
Claro. Vamos, non, a broma, entonces, o sea, que hai un traballo tamén.
Eso de... Google Translator non o fai, claro, desde logo.
Google Translator é un robot. Hai traballo de creatividade tamén. Evidentemente.
Sí, claro, traducción é, ademais, considerase como creación, por suposto. Entonces, sí, tens que crear pois rimas, traducir literalmente pois nunca vai rimar, por suposto. Usa moitas veces son frases da cultura popular, ¿no? Por exemplo, hai un episodio onde Pipi se bota dun penedo abaixo para ver se pode voar, ¿no? O sea, non é un exemplo para que fagan os nenos, claro. Pipi non é exactamente un exemplo tampouco. E bueno, ela di unha frase con moitas Fs en sueco, ¿no? Claro, non funciona traducindo ao galego, non.
Bueno,
esto puedo dar un ejemplo, sí.
Sí,
ella di flug, du, fyll la flyga, flyg, och den fyll la flygan, flög. Parece un trabalinguas, ¿no? Y en sueco es boa, mosca fea, boa, ella mosca, boa, o algo así. Pero no funciona si traducimos así. Entonces, a veces también,
claro,
hay que recurrir...
Claro, porque se perde ese xogo das Fs y,
claro,
todo eso, ¿no?
Entonces, pues, a solución también hay, a veces, botar mando da cultura popular galega, buscar algo que ahí funcione, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo... Veremos se funciona, pero boa andoriña boa que chei dar pan de broa, por exemplo, que está está na cultura popular galega.
Sería o mesmo que o outro, pero aquí, claro, é o mesmo,
sí,
¿no?
A mesma idea, claro, non é o mesmo texto,
non é o mesmo
exactamente,
texto, sí, pero a idea é a mesma.
Claro, pero isto sucede sobre todo neste caso, neste tipo de de recitados, ¿no? Recitados, rimas, que ela usa ás veces cancións, que hai que adaptar. Iso faz así sempre, e tamén na televisión, así, e sobre, claro, todo en literatura juvenil, ¿no?
Algo que fala da tele, coídase as traduccións, coídanse, o doblaxe de películas e tal, coídase, ou vamos ao mecánico. Quero dicir, non sei se te atopar moita diferencia dunha peli original ao doblaxe español ou a galego.
Bueno, aí non coñezo tanto do mundo, intentase coidar, pero supoño que é un proceso similar,
sí, ¿no?
buscar, pero claro, sí, moitas veces pois notanse algunhas meteduras de pata, por suposto.
Xa nos títulos.
Os títulos son máis cosas comerciais, sí, ¿no?, que deciden as produtoras, imagino, igual que tamén nos libros. Ás veces o título non é original e son cuestións de ventas comerciais, decisións editoriais.
Tens por aí outro exemplo que me dixetes antes, o nome de Pipi, un nome moi longo, parece da familia real. A mí gustaríame que non lo dixeras pois no idioma original, en como se traduceu aquí en España, porque utilizaron aí, mesturaron creo que tres idiomas, e como queda en galego.
Sí, Pipi é só o alcume, non? É dicir, o seu nome curto. Cando ela visita a escola no primeiro libro, ella pregunta a profesora a escola, por certo, que empeza as 8, pero ela di, no, eu vou as 10. E vai a cabalo, por suposto.
Pode ser unha revolución para as novas xeracións, porque...
Pipi é revolucionaria, pero é bondadosa.
Pero dime a verdad, que fago? Deixo yo ler a miña filla ou non?
Que anos ten?
7.
Ai, pode estar empezando, sí, pero... Pipi, a ver, Pipi... foi moi denostada tamén, é dicir, é censurada en moitas das traducións. En Francia houve traducións totalmente deturpadas, totalmente cambiadas.
Por lo que dicía y...
Porque nos anos 40 era unha época onde o desafío á autoridade se vía fatal, ¿no? Se vía moi mal. E, por exemplo, a policía, hasta o ano 95 non houve unha traducción bastante fiel en francés.
Carai.
Houve moitos episodios que se cortaban ou decir, Pipi,
en serio,
colle unhas pistolas e dalle aos nenos, e dille, as pistolas non son para os nenos, pero dalle aos nenos. Os nenos poden disparar con elas, ¿no? Hai moitas cuestións de censura, ¿no? E nos anos 40, tamén en Suecia decían que era un exemplo pois malísimo, ¿no? Pero creo que o que sobreviviu foi esa idea da nena fabuladora, da nena aventureira,
claro,
dunha nena tamén que era nena, que era moi importante, ¿no? Nos anos 40, non era unha nena autosuficiente, que facía o que quería e que contaba a súa propia historia. Ela minte todo o tempo, por exemplo, e dío, e dice, ah, está moi mal mentir, pero que claro, eu estive en todo o mundo, estive no Congo, por exemplo, ali todos minten da mañan á noite, pois eu tamén. Pero fai da mentira un recurso para contar a súa propia historia, para fabular. Nese sentido, un pouco como Don Quixote. É dicir, conta a súa propia historia, ve un mundo de imaginación. O que pasa é que a Pipi Sánchez ven as cousas normalmente.
Pero son historias, son mentiras que ela mesma se cree ou que as fai para gañarse a xente ou...
Son para crear o seu propio mundo, non? A historia do... moitas podémolas... podémolas, dentro da ficción, claro, podémolas considerar como verdades, pero como todo é unha ficción, pois claro, ela conta as súas verdades e as súas mentiras.
Sí. Estaba pensando nun comentario que fixe unha amiga que temos aí en común, que fixe onte no Facebook, que me pareceu super bonita, que dicía, por fin temos a Pipi en galego, así en resumen, Pipi, a nena que eu sempre quixen ser, non? E estamos falando, claro, de cando ela veu a serie e todo isto.
Claro, foi un exemplo, e un exemplo femenino, ademais moi potente, sobre todo, non?
Sí, porque
Pipi rompe con todo o que se espera dunha nena.
Claro, non sei nos anos 40, pero nos anos 70... ou 80, cando xa, bueno, a muller estaba xa hipersexualizada, non, esta rapaza rompía con todos esos esquemas estéticamente e
claro, totalmente autosuficiente, empoderada totalmente. Claro, hai dúas premisas para que iso ocurra, non? Ela, cousa que tamén se criticou por algúns sectores, ela ten un saco cheo de moedas. É dicir, desde os sectores moi de esquerda tamén se criticou iso, como Pipi é unha capitalista, porque ten un saco cheo de moedas, ten a súa vida solucionada. E despois é a nena máis forte do mundo. É dicir, ela ten poder, está, pero é tamén unha parte da fábula. É unha nena empoderada, é unha nena que pode decidir a súa vida e pode desafiar as inxustizas, porque iso é moi importante, estar del lado dos débiles tamén.
Estaba,
gracias a eses poderes, ¿no?
Estaba o contraste con aqueles dous nenos, ¿no? Que levaban, digamos, con a vida máis,
exacto,
máis modelo, ¿no? E que chocaba con eles, con a forma, claro, de pensar con eles.
E son nenos, os veciños, o Tommy e Annika, o neno e a nena, que eles sí seguen eses roles que se esperan do neno e nena. Entón, que ao final son unha banda de amigos, unha banda de casi piratas, como Pipi. Pipi quere ser pirata de maior.
Sí, sí.
E iso é tamén un desafío, non? Pipi vende un mundo descoñecido, vende fora do sistema, vende os mares, de navegar co seu pai.
A día de hoxe, servizos sociales internarías tamén.
Bueno, xa o intentan no libro tamén.
Ah, sí, é certo. Sí, é certo. Ben, se vou me acordando de cousiñas que están por aí en algún, claro, recuncho da cabeza. Sí, é certo, que hai un momento que a intentan levar, é certo.
Sí.
Oye, vaite co do nome, que he chopedín.
O nome, sí, o nome. Pois ela cando chega á escola, que outra das instancias a que se revela, piden o nome completo e ela di, pois chámome bueno, en sueco sona algo así como Pipilotta Victualia Rulgardina Krusmynta Efraims Dotter Longstrump.
Faceliño, vamos.
Sí. Nunha das traducións españolas é Pipilotta Provisionia Gaberdina Dandeliona Efraims Dotter Calzas Largas. É decir,
aí xa mesturan idiomas.
Aí Efraims Dotter creo que hai influencia, non sei se si, hai máis cunha versión en español, entonces algunha fíxose directamente do sueco, algunha non sei se si se faría con intermediación de outra lingua, entonces aquí parece que o inglés tivo que ver porque chamanlle filla de Efraim, o pai chamase Efraim, Efraim's Dotter, que é moi parecido en sueco, por certo. En galego a proposta de Pipilotta Victualia Cortinela Piperminta Efraímez Medias Longas. O nome non ten moito sentido, xoga con planta, xoga con cortina e co patronímico, non, co nome do pai Efraim. Entonces por iso Efraímez e Medias Longas, non? Que Longstrump.
Acostumaremos a decir Medias Longas.
Esperemos.
Eu creo que sí, non?
Sí.
Ahora sempre era Pipi Langstrump, Pipi Calzas Largas. Por certo, de Langstrump, que mo dixete antes, pero creo que o repitas tamén. Danos aquí unha clase e vamos a pronunciar por fin Pipi que
Longstrump.
Bueno, está grabado, bueno, poñer como
bueno, é literalmente Medias Longas. Sí, simplemente o nome original en sueco que usouse como en inglés decíase Longstocking, que é o mesmo, claro. Pero o original usabas en a canción, incluso na versión española, decir, a veces aquí coñecíase tamén como Pipi Langstrump,
claro.
Aparte de despois Calzas Largas pola serie, etcétera.
En español decía algo así: yo soy Pipi Langstrump, Pipilota para los amigos, o algo así era, ¿no?
Sí, algo así. Pero, sí, es una adaptación también de original. Sí.
Oye, Kevin, bueno, mira, tenemos unos minutiños, pero quiero recalcar que no solo está este trabajo de traducción, sino que hay otra historia que ya está publicada, que ya está a venta, que es A Terra de Ana, ¿no?
Sí,
también
A Terra
editada,
de Ana.
Editada por Calandraca.
Sí, tamén Calandraca xa publicou este mes de setembro A Terra de Ana, que é unha fábula futurista sobre o medio ambiente. Tamén é unha heroína, tamén é unha rapaza. Aí ten algo en común con Pipi. De 16 anos en un pouco literatura juvenil, quizá para un poquinho máis maiores. E bueno, si é sobre a preocupación tamén que ten o autor, que é Justine Gaarder, o autor de
sueco tamén?
De noruego, no, noruegués. E sí, é unha fábula futurista onde hai unha visión sobre o futuro do planeta e onde esta rapazada Ana ten como encargo salvar o planeta de algún xeito, ¿no? Poñer medidas para salvar o planeta que pode estar arrasado, ¿no?
Bueno, hai quen di hai que mañana o sábado acabas o mundo, que todos estes tsunamis e dos terremotos é un sinal que está a cosa a punto de estoupar.
Ten moito que ver coa historia do libro tamén.
Ah, sí?
Sí, en certa medida, porque bueno, o uso dos recursos, a mala xestión, pois, e sempre está un pouco conectado coa provocar catástrofes naturais, etcétera.
Ben, este podemos atopar a venda tanto na páxina de Calandraca, en calandraca.com, e tamén podemos atoparlo nas librerías. Podes pedir este A Terra de Ana, no que a traducción tamén está a cargo de David Álvarez. Nada, temos que agardar a que chegue Pipi, que quedarán poucos días, temos ansia e gañas de telo na man para lerlo e revolucionar os nosos fillos.
É unha maneira de contar historias con eles e de,
sí.
E de fomentar a creatividade tamén, a igualdade, ver que outro mundo é posible tamén.
Claro, a miña, por exemplo, nunca veu Pipi Langstrump e creo que nunca escoito falar de Pipi Langstrump con 7 anos, e este día estuve falando porque ibas a vir aquí a radio e tal, e dicía eu, e vive con un cabalo, pero o cabalo vive na casa, na sala e tal, e dicía, coroi. E un mono.
Sí, na casa ou na solaina, está por ali, sí, é co mono. Pero funciona, a cuestión é que funciona. Meu sobrinho está
encantado tamén,
maravillado, vendo en YouTube, porque agora xa non está na televisión, é algo que segue sendo actual.
Oye, unha última cousiña, hai editoras moitas e boas, pero eu creo que tamén tiña que ser Calandraca, non?
Bueno, eu agradezo moito que tivesen esa aposta e bueno, si, sí, hai moitas, desde logo, pero si, sí, a súa aposta pola literatura juvenil e infantil é importante.
Sí, teño un catálogo de cuidado,
un bo catálogo
e moi boa calidade, xa non só nas historias de edición.
Sí, desde logo, a portada encántame, bueno, xa está por aí publicada en Facebook e a escolla de tipografía e todo, pareceme
De feito, as ilustracións son orixinais, creo, non?
Son as orixinais, sí. dos anos, son en branco e negro, pero son as orixinais restauradas dos anos 40. Porque despois, houve versións noutras linguas por aí onde houve ilustradores propios. Creo que as cando se venden os dereitos, pois se dan as dúas opcións, pero tamén lles gusta que se usen as ilustracións
as propias.
Mm.
Hai algunha cousa na que estés traballando ou
no? Teño ideas, teño algunha traducción feita, pero en principio
vamos a disfrutar de Pipi de momento.
Un pouco de pausa.
Vale. Pues nada, imos rematando, non sei se queres engadirte algunha cousiña máis, David.
Nada, que ánimo a xente a que lea as historias, que as conte e que as reviva. Para moitos vai ser un pouco nostálxico, supoño.
Sí, claro. Pois que rondamos os 40, un pouco, sí, para arriba e un pouco para baixo, pois temos gañas de atopalo. E sí, hai un rollo nostálxico emocional aí, evidentemente. Claro. Moitas tardes vendo a Pipi e esas cousas, claro. Oye, pues estaremos pendientes de cuando salga a venta ya y daremos aquí la noticia. Y para Benzo, además, David, muchísimas gracias por ir a esta radio.
Gracias a vos por convidarme.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta pronto.